رادیو تاویسو پلبا اف ام اشویتساده اوتخزم
لاپارکوبس رادیو تاویسو پلبا დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი, ბოდიშ გიხდით მისალმებისთვის, მისალმებისას პაუზებისთვის. დღევანდელ გადაცემაში ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. არ არის ეს მსუბუქი თემა. სააფთიაქო ნარკომანია, რაზეც ჩვენ გვილაპარაკია ამ ეთერში არაერთხელ. გვილაპარაკია მათ შორის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთან ერთად. დღეს ჩვენ სათემო ორგანიზაციის ვექტორის ხელმძღვანელი, ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი კოკა ლაბარტყავა ყავს სტუდიაში. დილამ შვიდობის, ბატონო კოკა.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით, მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა, რომ ყოველთვის ესე ვთქვათ, ჩვენს გვერდით ხართ, როცა ამ თემებზე გვიწევს ლაპარაკი. საფთიაქო ნარკომანია რა ტიპის პრობლემაა, რომ დავფიქრდეთ? მსმენელებისთვის ალბათ აქტუალური იქნება კითხვა, რამდენად გვეხება ყველას? ყველას გვეხება. რამდენად ახლოს შეიძლება მოვიდეს ის? ძალიან ახლოს შეიძლება მოვიდეს. რა არის საჭირო მასთან გამკლავებისთვის? ის არა ყოველ შემთხვევაში, რა ტიპის სქემის შესახებაც დავიცა უდანაშაულობის პრეზუმციას, მაგრამ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ რამდენიმე პირის, მათ შორის ერთი მაღალჩინოსნის დაკავების შესახებ. და ასევე გავრცელდა ვიდეო, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის აგენტი თუ აგენტები, არ ვიცი რა, შეიძლება სხვადასხვა აფთიაქში ითხოვენ კონკრეტულ მედიკამენტებს და იღებენ უპრობლემოდ, რამდენსაც ითხოვენ იმდენს. ასევე აფთიაქარი ეუბნება, რომ როცა უნდა მიბრძანდეს და ყოველთვის იქ იქნებიან ამისთვის. ჩვენ განცემის მეორე ნაწილში ბატონო კოკა გვეყოლება ფსიქოთერაპევტი სტუმრად, რომელსაც აქვს პრაქტიკა ასეთ პაციენტებთან ურთიერთობის. ის სხვაგვარად შეხედავს კიდევ, იქნებ რაღაც რჩევები მანაც მოგცეს საფრთხის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაცია ქონდეს საფრთხის ამოცნობისთვის. ძალიან ხშირად ადამიანები არათუ ვერ ვამჩნევთ სხვის პრობლემას, არამედ ვერ ვამჩნევთ იმას, რაც ახლოს არის, შეიძლება ოჯახში იყოს, არ ვხედავთ თუ ვერ ვხედავთ და ძალიან ძიმე შედეგებამდე მივდივართ. ეს ყველაფერი პათეტიურად თუ არ ვიცი გადაჭარბებულად რომ არ ჟღერდეს, შევუდგები საუბარს გუშინდელი ამბის გაგების შემდეგ. და ზოგადად ვიცით, რომ ნარკომანიასთან, ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული თემები საზოგადოებას ცალსახად აღელვებს. სხვა საკითხია, როგორი რეაქცია აქვს და რა პოზიციები და მიდგომები. თქვენ, როდესაც აი გუშინ ამ ფაქტის შესახებ მოისმინეთ, დაკავებების შესახებ, მოდით ასე ვთქვათ, რა იფიქრეთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. უკვე ასე ვთქვათ, ბევრი წლებია ნარკოპოლიტიკა, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ასე ვთქვათ განგრენის სახით აქვს ქვეყანას, რომელიც ვერაფრით ვერ მოიკვეთა. ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ნაწილია, რა თქმა უნდა. სააფთიაქო ნარკომანია, რომელიც წლების მანძილზე უკვე ძალიან დიდი ხანია აწუხებს საზოგადოებას. სააფთიაქო ნარკომანია ნარკოტიკების მომხმარებლების ასე ვთქვათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს, კიდევ უფრო ღრმა ხდება ასე ვთქვათ სამედიცინო პრობლემები ამასთან დაკავშირებული, რაც ასე ვთქვათ მძიმე ტვირთად აწვება როგორც ნარკოტიკების მომხმარებლებს, ასევე მთლიანად საზოგადოებას. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე ვთქვათ, აი წინა ხელისუფლებაზე ხელის გაშვერა და იმის ეტაპი დამთავრდა, ეს წინა ხელისუფლების მიერ შექმნილი ნარკოპოლიტიკა. მე უბრალოდ ერთი ფაქტი მინდა გავიხსენო, როდესაც სააფთიაქო ნარკომანიასთან, სააფთიაქო ნარკომანიაზე საუბრობთ, პირდაპირ დივერსია იქნა ასე ვთქვათ განხორციელებული სააფთიაქო ქსელებში გარკვეული ინგრედიენტების ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობით ადამიანების მიმართ, ვინაიდან სააფთიაქო ქსელებში წინა ხელისუფლების დროს პირდაპირ ისეთი პრეპარატები იქნა მიწოდებული აფთიაქებისთვის და შემდეგ ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის, რომელმაც ასე ვთქვათ სამუდამო დააზიანა ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნარკოტიკების მომხმარებლებისა და დღეს ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ბიჭები და გოგოები აი იმ პერიოდში ასე ვთქვათ აი ამ დივერსიის გამო პირდაპირ თავის მოსახლეობას, აი მომაკვტინებელ პრეპარატს რო დააწყდის, მოხმარებლებმა არ იცოდნენ ამისი ასე ვთქვათ შედეგები და შესაბამისად იყო პერიოდი, როდესაც ჯეფს მოიხმარნენ ადამიანები და ეს ძალიან ძიმე პრობლემა, ძალიან ღრმა ჯანმრთელობის პრობლემა შეუქმნა ადამიანებს, რომლითაც რომლის გამო ასე ვთქვათ სამუდამოდ ვერ განიკურნება. რაც შეეხება ახალ პერიოდს, ნუ წინა ხელისუფლებაზე აღარ ვილაპარაკებთ, ის ნარკოპოლიტიკა, რომელიც შეიქმნა ასე ვთქვათ ქვეყანაში 2006 წელს და როდესაც გამოცხადდა ნულოვანი ტოლერანტობა, მე პირდაპირ შემიძლია განვაცხადო და ამით დავამთავრებ წინა პერიოდზე ლაპარაკს. ეს იყო ადამიანების მიმართ, საკუთარი მოსახლეობის მიმართ შექმნილი კვლელობის იარაღი, რომელმაც უამრავი ადამიანის ასე ვთქვათ ოჯახი გაანადგურა. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ეს არის იმ ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას განშტოება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი ძალიან ცუდ ასე ვთქვათ მოცემულობას გვაძლევს. ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც აი ამ სააფთიაქო ქსელებში, როდესაც ხელმისაწვდომი იყო და დღესაც არის, იყო პერიოდი, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარებელი შედიოდა სააფთიაქო ქსელში, იმას კი არ ექცეოდა ყურადღება, ვინ აწვდიდა ამ ასე ვთქვათ პრეპარატებს ნარკოტიკების მოხმარებელს. არამედ იყო აი ეგრეთ წოდებული თვალთვალი იყო პერიოდი და ამ ადამიანებს, ვისაც ისედაც შელახული აქვს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ისედაც ძალიან ცუდი სოციალური ფონი აქვს და ასე შემდეგ, მათ მდგომარეობას გარდა ჯანმრთელობის დამძიმებისა სახელმწიფო აი ამ აფთიაქებში პრეპარატების მიწოდების სახით, გარდა ამ ჯანმრთელობის პრობლემისა, კიდე ზევიდან ასე ვთქვათ უწესებდა სანქციებს. მე გეტყვით სხვა ასე ვთქვათ განშტოებებს ამ ნარკოპოლიტიკის, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ განგრენა ჩვენი ქვეყნის, რომელსაც ვერ ელევა ხელისუფლება, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. მე ერთ მაგალითს გეტყვით, ნუ ბოლონდროინდელი მოვლენების შესახებ, ის საზოგადოებამ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო რეგულაციები და რეფორმა, რომელიც პირველ რიგში ასე ვთქვათ მოიცავს იმას, რომ ჩვენ მომავალი თაობა დავიცვათ აი ნარკოტიკის მოხმარებისგან გამოწეული საფრთხეებისგან. მეორე ის მწვავე პრობლემა, რაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ნარკოტიკების მოხმარებლებს უთქვა, ჯანდაცვის კუთხით ასე ვთქვათ განვითარდეს და ხელმისაწვდომობა ქონდეს ამ ისედაც გაუბედურებულ ადამიანებს ასე ვთქვათ ჯანდაცვის სერვისებზე, მათ შორის ზიანის შემცირების მკურნალობა რეაბილიტაციის სერვისებზე, და მესამე რაც ასევე მთავარია, საკანონმდებლო რეგულაციების მოწესრიგება და გაადამიანურება. ზუსტად ამ სიტყვას ასე ვთქვათ ხმარობს, მე შემდეგ ასე ვთქვათ წარმოთქვი ეს სიტყვა, როდესაც თვითონ თავრობის წარმომადგენლებმა ასე ვთქვათ გამოხატეს ნარკოპოლიტიკის მიმართ, რომელსაც თვითონ ახორციელებენ დღეს, არაადამიანური უწოდეს მას. არაადამიანურ ნარკოპოლიტიკას დღეს ჩეომეგობრებო ინარჩუნებს ასე ვთქვათ ჩვენი ხელისუფლება, ინარჩუნებს და აი ამ ასე ვთქვათ განშტოებებით, სააფთიაქო ნარკომანიის სახით, თუნდაც იმის გამო, რომ ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა ვართ სოფლიოში, ქატონინო, სადაც ნახმარი შპრიცის გამო თქვენ აი ამ ქვეყნის მოქალაქემ, წესიერმა ადამიანმა, რომ ნახოთ ვიღაცა ასე ვთქვათ უზნეოს მიერ გადაგდებული ახმალი შპრიცი და მიიტანოთ თქვათ იქ სანაგვე ყუთამდე, ამ დროს პოლიციამ რო დაგიჭიროთ თქვენ 6-დან 12 წლამდე ასე ვთქვათ გემუქრებათ სასჯელი, ღმერთმა დაგიფაროთ. სასჯელები, სასჯელის ზომები არის არაადეკვატური, იგი უთანაბრდება ისეთი მძიმე დანაშაულების კატეგორიას, როგორიც არის ბირთული იარაღის დამზადება, მკვლელობა, გაუპატიურება. აი ამ ნარკოპოლიტიკას ვინარჩუნებთ ჩვენ ჩეომეგობრებო? სააფთიაქო ნარკომანიას ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, ჩვენ ვინარჩუნებთ ნარკოპოლიტიკას, რომელსაც რომლის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კიდე მიმართულება არის ქუჩის ნარკოტესტირება? ესეც ნოვაცია, ამითაც ერთადერთი ვართ მსოფლიოში. ჩვენ მასიურად ასე ვთქვათ ადამიანებს, ეხა შეიძლება ბოლო დროს ესე მასიურად არ ხდება, მაგრამ წლების განმავლობაში ამ ხელისუფლების პირობებში ასობით ათასი ადამიანი ყავს ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე გადაყვანილი და ერთი ფაქტი ნინო მინდა გავიხსენო რა, ეს ნარკოპოლიტიკა არის მკვლელი ჩემო მეგობრებო და რატო ვიძახი ამას. სრულად ასე ვთქვათ ნარკოტიკებთან რო შეხება არ ქონდა ადამიანს, აი ზუსტად ქუჩის ნარკოტესტირების დროს მე ბატონი აბზიანიძის ასე ვთქვათ გარდაცვალების ტრაგიკულად აღუპვის ამბავს ვიხსენებ, ადამიანი რომელიც ტაქსის მძღოლი იყო და ოჯახისთვის ლუკმა პურისთვის გასულიყო დღედაღამე იმაში რა ქვია ქუჩაში, მას ჩაუსხდნენ პოლიციელები, ამხელა კაც შუახნისება მამა კაც წაიყვანეს ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში, თხოვდნენ მოშარდვას, რო ვერ მოშარდა ნერვიულობის დროს ადამიანმა დაალევინეს პრეპარატი, შარდენი პრეპარატი, მას როგორ ჩანს წნევა აწუხებდა და ადამიანი მოკლეს. ყველაფერს უნდა დაერქვას თავის სახელი. ეს ნარკოპოლიტიკა არის კულელი ნარკოპოლიტიკა, ჩემო მეგობრებო, რომელმაც ათასობით ადამიანი გააუბედურა, ათასობით ადამიანის ოჯახი გააუბედურა. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებს უშვებდით და ეხლაც უშვებთ საპატიმრო დაწესებულებებში, წლობით, აწლეულობით, გარდა ამისა, დამძიმდა მათი სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა. შესაბამისად, ეს ნარკოპოლიტიკა არის შესაცვლელი, რაც შეეხება სააფთიაქო ნარკო მანეას, ჩვენ ნახეთ რომ ამ რეცეპტურულ სისტემაზე გადასვლამ არ მოგვიტანა შედეგი და ზუსტად აი თევზე რო იტყვიან თავიდან იწყებს პობას, აი ეს პობის პროცესი დაწყებულია და მთლიან ორგანიზმზე გადაედო უკვე. იქ თავში კი არ არის მარტო ასე ვთქვათ პობას კი არ იწყებს, მთლიანი ორგანიზმი იწყებს პობას. არაერთ გზის იქნა გარკვეული სანქცია ები ასე თქვა დაწესებული ამ სააფთიაქო იმაზე, სააფთიაქო ქსელების წარმომადგენლებზე დაიხურა ეს დახურვები და ეს ინტერვენცია ასე თქვა, ხო, თითქოს და უკეთესობისკენ უნდა წასულიყო. პირიქით აღრმავებდა სიტუაციას მეორე დღეს ეს სააფთიაქები ჩვეულებრივად გახსნილი იყო და მე კიდე მეც გეტყვით იმ ადამიანებს, ვისაც დანიშნულებისამებრ ასე თქვა უნდა მიიღო ეს პრეპარატი და ქონდა შესაბამისი რეცეპტი. იმ ადამიანებს რეცეპტით კი არ აძლევდნენ ამ პრეპარატს, თუმდაც ამ პრეგაბალინის ასე ვთქვათ ჯგუფის იმას წარმოდგენილ პრეპარატებს, აი გაბაგამას რო ეძახიან და ასე შემდეგ, რო მიგეწოდებინა, დიახ, ხო, რა თქმა უნდა ეს პრეპარატები თუ დანიშნულებით არიღებს ადამიანი, არის დამღუპველი ადამიანისთვის და მისი სიცოცხლის ასე ვთქვათ საფრთხეს წარმოადგენს. თქვენ რო მისულიყავით ექიმთან გამოგეწერათ რეცეპტი დანიშნულებისამებრ და მე შემდეგ მისულიყავით, აი სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, არაერთ გზის ეს გადაგვემოწევ ამ რეცეპტით კი არ გაძლევ და არ მჭირდებაო რეცეპტი გეუნება და იმიტომ რომ იქ დაბალი ფასი იყო რეცეპტით რომ იმას გიქნა, ესე იგი სრულად რო გაატყაონ მოსახლეობა და აი რამენაირად ჩვენ კიდე უფრო ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, ამისკენ არის ეს სისტემა მიმართული, არაადამიანური ნარკოპოლიტიკა, რომელსაც კიდე ესე ეპოტინებიან ჩვენ და სამწუხაროდ ასე ვთქვა ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენ გვახსოვს აი კანონის ინიცირების დროს ოცნების დეპუტატებმა ასე ვთქვა დაარეგისტრირეს ეს კანონი და წელიწადნახევარი ორი წელია უკვე ასე ვთქვათ ძალიან მძიმე ეს პროცესი იწელება. ჩვენ ამ პროცესში მე მინდა ვთქვა რომ გარკვეული შეცდომებიც იქნა დაშვებული, ჩვენ ვერ მოახერხეთ საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ მიგვეწოდებინა თვითონ ნარკოტიკების მომხმარებლებს, სათემო ორგანიზაციებს ინფორმაცია ჩვენი გულის ტკივილის შესახებ, თანდევი მოვლენები ამ პროცესთან დაკავშირებით, ისეთი წარმოდგენა შექმნა მოსახლეობაში, რომ ჩვენ ესე იგი გვინდა ნარკოტიკზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა, სრული ასე ვთქვა თავისუფლება ამ ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით და ეს ამ დროს ასე არ იყო. ჩვენ გვინდოდა და გვინდა დღესაც და ეს აუცილებლად მოხდება, რომ შეიცვალოს ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება. მთლიანად პოლიტიკა ცირეულად უნდა შეიცვალოს. ჩვენ ერთი ნარკოტიკული საშუალების იმას წამღერებულ ლეგალიზაციაზე კი არ უნდა მოუმართოთ მთელი ასე ვთქვათ სახელისუფლებო
სახელისუფლებოები.
მე გეტყვით, მე ძალიან მიჭირს წუხვარ ამის თქმას, ვინაიდან ასე ვთქვათ თუნდაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ ქვეყნისთვის ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული და უმადური კაცი საერთოდ არ არის რაღაცა მისაგები საზოგადოებისთვის. ჩვენ არ ვართ უმადურები, მაგრამ როდესაც შენ ქვეყნის ხელისუფალი, ესე იგი ნამღერით მთელ სახელისუფლებო შტოებს აღმართავლო თურმე ერთი ნარკოტიკული საშუალების ლეგალიზაცია და მისი ექსპორტი გადაგვარჩენს ამ პრობლემებთან მიმართებაში, რაზეც ახლა ვილაპარაკე, საერთოდ კონტექსტიდან ამოგლეჯილია და მე ვფიქრობ, რომ საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ასე ვთქვათ უპატივს მულობა ყველაზე ცოტა ამითი გამოხატული. მეგობრებო, პლანის ლეგალიზაციით ამას საზოგადოებას ხალხო არ უმჟელია. ლეგალიზაცია ნიშნავს საყოველთაო ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომობას, მის გაყიდვას, ექსპორტს, ასე შემდეგ. ამაზე მჟელობა არ მიმდინარეობდა. საწყალ დეკრიმინალიზაციას ვითხოვდით, რაც ნიშნავს აი იმ უსამართლო სასჯელებისგან, რომელსაც დღეს იხდის ასე ვთქვათ კიდე ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, კლეობა ამისგან განთავისუფლებას, კრიმინალის სტატუსის მოხსნას, რომ ჯანდაცვის სერვისებზე ასე ვთქვათ იყოს წვდომა და პარალელურ რეჟიმში ამ ჯანდაცვის სერვისების განვითარება. ერთ სიტყვი ნინო და ამი დავამთავრებ და თქვენ კითხვას მოუსმენ. ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, აი ეს ნარკოპოლიტიკის განშტოებები, თლიანად ნარკოპოლიტიკა როგორც განგრენა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ლეობისთვის, ფინანსური თვალსაზრისი არის ძალიან ძიმე, ძალიან ძიმე ტვირთად გვაწובה ეს ჩვენც. უამრავი თანხა იხარჯება, მერე კი ამოაქ ეს თანხები სახელმწიფო ჯარიმების და ასე ვთქვათ ამ კოლოსალური გადასახადების სახით, მაგრამ ეს ძიმე ტვირთად 10-ჯერ მეტს ხარჯავს დღეს სახელმწიფო ამ ძალოვანი ღონისძიებების ასე ვთქვათ განხორციელებაში, ვიდრე ვთქვათ ჯანდაცვის სერვისების მხარდაჭერას. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კითხვას, ვის ინტერესებში შედის ეს? საათიაქო ნარკომანის თვალსაზრისით ვის ინტერესებში შედიოდა დღეს საზოგადოებისთვის ნათელი ხდება? თავიდან იწებს ორგანიზმილ პობას და მერე მთელ ორგანიზმზე გადადის. დალპა ეს ნარკოპოლიტიკა და ჩვენ აუცილებლად, როგორც განგრენა დროულად, უნდა მოვიშოროთ, იმიტომ რომ გავიხსენოთ ბოლოდროინდელი მოვლენები. ჩვენ ყოველ დღე ასე ვთქვათ ახალგაზრდებს კარგავთ. ის ტრაგიკული ტალღა, რაც ბოლოდროს იყო ახალგაზრდების რამოდენიმე ათეულობით სიცოცხლე რო წაგვართვა. ნუ თუ ეს არ არის ხალხო ჩვენი ქვეყნის და ხელისუფლების საზრუნავი და ნუ თუ მარტო ისაა საზრუნავი, რომ ჩვენ პლანის ექსპორტი გავაკეთოთ, ლეგალიზაცია გავაკეთოთ და ამით თურმე ყველაფერი პრობლემა გადაჭრილია. ნუ რას უკაცრავად, ქართული საზოგადოება, ქართული ხალხი არ იმსახურებს ასე დამოკიდებულებას ხელისუფლების მხრიდან, არ იმსახურებს სამართლიანობა უნდა აღდგეს. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა გამოყენებული იყო ხალხის საწინააღმდეგოდ, როგორც კვლელობის იარაღი და ჩვენ წაგვართვა ყველაზე ფასეული, რაც გვაქვს ამ ქვეყანაზე, ადამიანის სიცოცხლეები. ეხა კეთილი ინებოს ამ ხელისუფლებამ და დროულად მიხედოს რეალურად მისახეთ საქმეს, წარდგენილ ასე ვთქვათ ნარკოპოლიტიკის რეფორმა საკანონმდებლო ორგანოში. თორემ როგორც წინა ხელისუფლება გადავარდა ისტორიის სანაგვეზე, ზუსტად ესები მერანგივით შემობრუნდება და საკუთარი ხალხის მიმართ უპატივცემულობას, აგრესიას, ყოლობას ისევ არაპატიებს ქართული ხალხი და ეს ხელისუფლებაც ისტორიის სანაგვეზე გადავარდება.
კოკა ლაბარტყავა, სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი, გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ბოლო ხანს არ მახსენდება, რომ ასე ვერ მომეხერხებინოს კითხვის და საჭიროებაც არისო, ვაღიარებ ამასაც. ბატონი კოკა, რასაც ბრძანებდა, იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად ვიტყვი ამას, რადგან ამ შემთხვევაში მივცემ თავისუფლებას კომპლიმენტის, იმდენად ზუსტი არის ის, როგორც თქვენ ახარისხებთ საკითხებს, რადგან მიუხედავად იმისა, მე განგებ თქვი დასაწყისში, რომ საზოგადოება მგრძნობი არის, როცა საქმე ეხება ნარკოტიკების მოხმარებას, ნარკომანიას, ნარკობიზნესს, ნარკოდანაშაულს, ამ საკითხების მიმართ, ამის მაგალითი არის ის, რომ აი ბოლო დროს ეს კანაფის, ასე ვთქვათ, კანაფთან დაკავშირებული ინიციატივაც ამ ხელამსჯელობის საგანი გახდა, რომელიც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, აბსოლუტურად კავშირში არ არის იმ თემასთან, რასაც ქვია ნარკოპოლიტიკა და რისთვისაც სათემო ორგანიზაციები, და მე განგებ ვიტყვი ამასაც, ვუთმობ ეთერ სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რადგან ამ ადამიანებმა მოყოლით და გადმოცემით და წარმოსახვით არიციან ამ პრობლემის სიმწვავის, სიმძიმის, ტრაგიკულობის შესახებ, და ძალიან დასაფასებელია ის აქტიობა, რასაც ისინი წევენ, მათ შორის ჩვენ დღევანდელი სტუმარიც, იმ თვალსაზრისით, რომ ახსნან პრობლემა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ საფთიაქო ნარკომანიაზე, რომელიც არის უმწვავესი პრობლემა და რომელსაც უნდა მეტი ვიცოდეთ, მეტი ვიმსჯელოთ და მეტად გავფრთხილდეთ, არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ პირადად არ შეგვეხოს ჩვენს შვილებს, თუ არ ვიცი და ძმას თუ ვისაც გნებავთ არ შეეხოს პირადად, თუმცა ეს აბსოლუტურად ყოველ არ შემიძლია ამისა, არ ესე ვთქვათ, ამაზე უარის თქმა ამ რეალობაზე, რომ ძალიან ჩვეულებრივი, ძალიან מחლობელი შეიძლება იყოს ეს პრობლემა ყველა ჩვენგანისთვის, და ამის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ კი ასე არის მაინცა და მაინც საჭირო, რომ ადამიანებმა, მოქალაქეებმა სწორად დავინახოთ პრობლემა რაშია. დღევანდელი საუბრის საბაბი გახლავთ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ რამდენიმე ადამიანის დაკავების, მათ შორის ერთი მაღალჩინოსნისა, რომელიც თავისი საქმიანობით და კომპეტენციით სხვა რამეს უნდა მომსახურებოდა, ვიცავ უდანაშაულობის პრეზუმციას, გაირკვევა, დამტკიცდება ან არ დამტკიცდება ამ პირის ბრალეულობა, შეიძლება კიდევ ვინმეც დაემატოს და ასე შემდეგ. მიუყვებით ამბებს, მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, კალბატონინო.
გისმენთ, გამარჯობათ,
ბატონო კოკა.
გამარჯობათ.
აი კალბატონინო, ბატონი კოკა. დიახ, ლაპარაკობდა იმ მისამართებაზე ზუსტად ისეთი ვეცნებით, როგორც ამას აკეთებს ბატონი გემურგი ორხელიძე. ისტორიის, ეკონომიკის ექსპერტი და პროფესორი.
კი ბატონო.
დიახ, დიახ, ეკონომიკის.
ხო.
და იმიტომაც ვერ ჩაერთე თქვენო, აზრი არ აქვს ამაში, რამის სიტყვის ჩაგდებას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ აი ამ თემებით შეიძლებას უნდა დაანახოს ეკლესიას და მოსახლეობას, დიახაც მე შემიძლია გავაკონტროლო ნარკოტიკების ექსპორტი, თუ ამას მოვიდოვებ. ახლა ესენი ხო იძახიან, რომ ჩვენ უბრალოდ კანონი გავიწვიეთ, მაგრამ არ უკვე მოვაავის დროს.
ეს სხვა თემა, კი ბატონო.
ნახეთ, არ იგივე თემა, ქალბატონო, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი ნარკორეალიზატორი ამუყარებს იმაში, კონჭალაში, რომლებიც ძალიან ძალიან კარგად ისმენ და აშენებდნენ იმას, აქვია ძალიან სასახელეს ნარკოტიკები, პანდორის და კიტრის და მწვანე ისეთი დასახლება ეგეთი, მაგრამ ბატონო კოკა, მთავარი ციტრაში, რომ საპატრიარქოს ამოვიდა ჩელში აი ამ უკანონო სიცილების გამო, ის რა ქვია, პროტესტი, რომ რატომ წესა რუგებენ და არ აქვს უფლება იმან, ვინც თავი ნარკოტიკებით მოიკაც ეს კლუბმა, მინდა წესი აუგოს, მიმართა ხელისუფლებას, მაგრამ ამ ხელისუფლებას რაც ერთვი აყარი კედლებსა.
რაზე მიმართა უკაცრავად? რაზე მიმართ? ბოლო მიმართვას ამბობთ, როცა მოყვანას ეხებოდა?
არა, ამის წინათ მინახია მე პატეკის გადაგებები, რომელიც იმასაც
დაასრულეთ, რა თუ შეიძლება დრო გვეწურება და
სამინისტროს
კითხვა დასვით და
საქმე მაგაშია, რომ ფსიქოლოგიური სიურატი არის ისეთი, რომ ადამიანს ნარკოტიკის ჭირდება სოციალური უსამართლობის სტრესის გადასაწყვეტად. ანგელა მერკელმა რა თქვა, თქვენი ეკონომიკა რამღამ ჩავარდა დივერსანტების ხელში, ეკონომიკის დივერსანტების, არ მოახერხეს ეკონომიკური დივერსიფიკაციას, თქვენი ვეცნატოში შეყვარდა მეც ემუკაკის ინტერესს.
კარგი, გავიგეთ, არასწორია
ყველა სფეროში.
ბოდიშს ვიხდი ძალიან. ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. რაღაცენად ვერ ასრულებს ხოლმე სუნელი. მესმის რაც გაღელვებთ, გისმენთ ბატონო კოკა.
ერთ აუცილებლად მინდა გაუსვახაზე ისევ საათი აქო ნარკომანიასთან ამ რეცეპტურულ სისტემაზე გადასვლის პროცესი მინდა შეშევეხო სამწუხაროდ. აი ამ ასე ვთქვათ მოცემულობამ, ამ გარმა ფორმულირებამ ამ საკითხის მიმართ ვერ მოგვიტანა შედეგი. ძალიან სამწუხაროა დღეს ის რაც უკვე აღნიშნეთ რომ იმას ვისაც დანიშნულებისამებრ ჭირდება პრეპარატი და შეიძლება იყოს ხანდაზმული ადამიანი და გარკვეული საძილე საშუალება ჭირდებოდეს მაიგი უნდა წავიდეს ექიმთან და გადაიხადოს ფული უნდა ასე ვთქვათ ეს რეცეპტი გამოუწერონ მერე მივიდნენ აფთიაქში და ასე შემდეგ ეხა ეს მოხუცი ხანშესული ადამიანი რომ მივიდეს და რო თხოვოს მომეცით ერთი აბი ვთქვათ რაღაცა ტრუქსალი და ძინების საშუალება არა ვითარ შემთხვევაში არ მიცემენ მას და თუ კი ასე ვთქვათ მივა ნარკოტიკების მოხმარებელი რეცეპტით და ასე შემდეგ რასაც უკვე გაუშვით ხაზი მაესთვის რეცეპტი თურმე არ ყოფილა საჭირო პირდაპირ აძლევენ ამ პრეპარატს ეხა არ ვიცი რამდენად შეიძლება ეს სიტუაცია ეს არის ერთი განშტოება კიდევ ერთხელ ვიძახი ბევრი განშტოებები აქვს ნარკოპოლიტიკას და ეს არის თლიანობას შესასრულ ეხა რა მინდა თქვა ამ რეცეპტურულ სისტემაზე დღემდე ვერ იქნა ასე ვთქვათ აი გუშინ ძალიან ყოველდღე გვესმის ჩვენ ასე ვთქვათ ახალგაზრდების გარდაცვალების ის აი ჩვენი კოტე იცით ჩვენი აქტივისტი
ჩვენი
მეგობარი მას იგი სოციალური მუშაკიც არის ჩვენ ყოველდღიურად ასე ვთქვათ გვაქვს ამ ადამიანებთან შეხება იმ ადამიანებთან ვისაც ჩვენაირი პრობლემა აქვს დღეს ჩვენ წარსულში გვაგატანილი ეს დიდი გულისტკივილია დიდი ასე ვთქვათ პრობლემა მაგრამ გუშინ მირეკავს კოტე და ესე 24 წლის ბიჭი გარდაიცვალაო. ვერ მიუსწრო ნარკანი კი ქონდა ისა რა ქვია, ნალოქსონი კი ქონდა სახში, მაგრამ ვერ მიუსწრო. იქ ბიჭებმა აფთიაქში წავიდნენ და არაფრით არ მიცეს. ნალოქსონი ვინაიდან არის რეცეპტურულ სისტემაში. ჩვენ არაერთ გზის, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი დავაყენეთ. ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრეპარატი, რომელსაც გვერდითი მოვლენები არ აქვს და ერთადერთი საშუალება ფაქტიურად რო ზედოზირების დროს გადავარჩინოთ ადამიანს. ვერაფრით ვერ მოხდა ამ პრეპარატის ასე ვთქვათ რეცეპტურული სისტემიდან გამოყვა. ეხლა ჩვენ ვახორციელებთ გლობალური ფონდის პროგრამას და ურიგებთ იმ ადამიანებს ჩვენ ბენეფიციარებს, ვისთანაც გვაქვს ხო ყოველდღიური კონტაქტი, მაგრამ ყოველას მოცვა ხო არ აქვს, არა ერთ ორგანიზაციას თუნდაც 2 3 4. ამიტომ ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრეპარატი, რომელსაც არაფერი ზიანი არ მოაქვს, გარდა იმისა, რომ ადამიანებს სიცოცხლის აკავიცი ეს არ უნდა იყოს ყოველასთვის ხელმისაწვდომი თითქოს და საუბარია გვერდით მოვლენებზე. აქ ჩვენ მე ჰაერზე არ ვლაპარაკობ სიტყვებს, მე მეცნიერების მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია ვიძახი ისა ვაწვი მოსახლეობას, რომ ამ პრეპარატს არანაირი გვერდითი მოვლენა არ აქვს. იქ ხა წარმოგიდგენიათ ექიმმა უნდა დაუნიშნოს ადამიანს ზედოზირება. ესეთი ფაქტი არ ზედოზირების ისა ნალოქსონ. ესეთი ფაქტი არ მოხდა და დანიშნულებისამებრ იმას დანიშნულებ
ფაქტიკდება იმ დროს ხო?
ვერ როგორ განსაზღვრავს ექიმი მომხმარებელი ზედმეტ დოზას გაიკეთებს ნარკოტიკული საშუალების და დაჭირდება ასე ვთქვათ ეს პრეპარატი თუ არ დაჭირდება. ეს არის უმოქმედო კანონი, მაგრამ მოქმედია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების საზიანოდ. ეს კიდევ ერთი ფაქტია. ამიტომ ეს რეცეპტურული სისტემა კარგად ასე ვთქვათ მოსაფიქრებელია, სამჟელოა და გადასაწყვეტია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი გვართმევს ჩვენ ყველაზე ფასეულს სიცოცხლეებს და ეს არის იმ ნარკოპოლიტიკის ნაწილი და იმ დამოკიდებულების ნაწილი, რაც ზოგადად აქვს ქვეყანას ხელისუფლება საკუთარი მოსახლეობის მიმართ.
ერთი კითხვა მაქვს, წუთი გაგრჩება, ბოდიშ იგიხდით, მაგრამ საფთიაქო ნარკომანიას რა შემთხვევაში, მაინც აი ტიპურად თქვენი ის რა არის, რა შემთხვევაში მიმართავს ადამიანი და რატომ მისაწუდომი რადგან არის? უფრო აი წუთი,
წუთი. რატომ მიმართავს, იცით? იმიტომ რომ მე ვილაპარაკე ხა წუთი მაქვს ისი და ის სისტემა არ არის მოწესრიგებული, რასაც ჯანდაცვის სერვისებზე ნარკომანიის თვალსაზრისით ხელმისაწვდომობა ქვია. როდესაც გვექნება ჩვენ ეს მოწესრიგებული და ის სხვა საკანონმდებლო რეგულაციების შესაბამისობაში მოყვანილი ადამიანს აღარ დაჭირდება ამ მიმართავს ჯანდაცვის დაწესებულებას. ეს არის პრეპარატი და დაუნიშნავს ის ექიმი დანიშნულებისამებრ, ხო? ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თლიანობაში არის მოსაწესრიგებელი და საკუთარი ხალხის მიმართ დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელი.
კოკა ლაბარტყავა, ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი სათემო ორგანიზაციისა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საფთიაქო ნარკომანიაზე საუბარს. ჩვენ გადასემის მეორე ნაწილშიც გავაგრძელებთ. 10 საათი და 30 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ნიუ-იორკში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და გაეროს გენერალური მდივნის შეხვედრა. მამუკა ბახტაძემ და ანტონიო გუტერეშმა ისაუბრეს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში გაეროს როლზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ყურადღება გამახვილდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე, საერთაშორისო სამშვიდობო მექანიზმების გააქტიურების მნიშვნელობასა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატების ეფექტურად გამოყენების აუცილებლობაზე. მამუკა ბახტაძემ ანტონიო გუტერეშს გააცნო საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტის შედეგად დაშორებული საზოგადოებების ურთიერთნდობის აღდგენას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების ერთგულია და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ პროცესში საერთაშორისო პარტნიორების მტკიცე მხარდაჭერას. მამუკა ბახტაძემ საქართველოში მიიწვია ანტონიო გუტერეშს ერეში, რომელმაც თავის მხრივ აღნიშნა, რომ საქართველო გაეროს მეგობარია და მზად არის თბილის პირველივე შესაძლებლობის თანავე ეწვიოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებასა და მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივაზე ისაუბრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიის ფარგლებში გამართულ ნელსონ მანდელას სახელობის მშვიდობის სამიზეც. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თანამშრომლობის ხელშეკრულება გააფორმა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან. გიორგი კვირიკაშვილმა BMG-ს განუცხადა, რომ კონტრაქტი რამდენიმე კვირის წინ დადო. ექსპრემიერის ინფორმაციით, თანამშრომლობაში მოიაზრება ევრობანკის ეგიდით უზბეკეთის მთავრობისთვის დახმარების გაწევა საჯარო და კერძო სტრუქტურებს შორის დიალოგის პლატფორმის შექმნაში, რაც გულისხმობს საქართველოს ევრობანკის ინიციატივით შექმნილი ინვესტორთა საბჭოს გამოცდილების გაზიარებას. პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარეც იყო. გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას იკავებდა 2015 წლის 30 დეკემბრიდან 2018 წლის 13 ივნისამდე. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი აუცილებლად მიიჩნევს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების, რაც შეიძლება სწრაფად ჩატარებას. ერევანში 23 სექტემბერს გამართული ვადამდელი მუნიციპალური არჩევნების შემდეგ, რომელშიც ხმების 81%-ით გაიმარჯვა ფაშინიანის მიერ მხარდაჭერილმა ბლოკმა ჩემი ნაბიჯი, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ბოლო პოლიტიკურმა მოვლენებმა დაადასტურა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საჭიროება, რადგან პოლიტიკური გაურკვევლობა ხელს უშლის სომხეთის ეკონომიკაში ახალი ინვესტიციების მოზიდვას. სომხეთის პარლამენტში ყველაზე მეტი დეპუტატი ჰყავს რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის ლიდერის ყოფილი პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრად არჩევას 2018 წლის გაზაფხულზე მოჰყვა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. ანტისამთავრობო გამოსვლების შედეგად სარქსიანი გადადგა და სომხეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრად საპროტესტო მოძრაობის ლიდერის ოპოზიციონერი დეპუტატის ნიკოლ ფაშინიანის არჩევას. ფაშინიანი, რომელიც ამჟამად ნიუ-იორკში იმყოფება, 24 სექტემბერს ფეისბუკის პირდაპირ ეთერით გამოსვლისას განაცხადა, რომ სომხეთის პარლამენტის დღევანდელ შემადგენლობას მანდატი არ გააჩნია, რაც დაადასტურა ერევანში ჩატარებულმა ვადამდელმა არჩევნებმა. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, პარლამენტში წარმოდგენილმა ძალებმა ძალიან ცოტა ხმა მიიღეს, ამიტომ ხალხ შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ახალი საპარლამენტო არჩევნებით უფლებამოსილება მისცეს სასურველ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც უმრავლესობას შექმნიან, პრემიერ-მინისტრს აირჩევენ და ამის შემდეგ პოლიტიკური პროცესი მთლიანად ორიენტირებული იქნება ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, ერთად ერევანში დაბრუნების შემდეგ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიებთან გამართავს კონსულტაციებს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საკითხზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს პროკურატურას მიმართა გამოძიება დაიწყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მენეჯმენტის და სამეურვეო საბჭოს შეხვედრის ჩანაწერის წაშლის ფაქტზე. ამ ქმედებაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფკავშირების თავმჯდომარე ბრალსდებს სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრს გია იაკობაშვილს. თავად იაკობაშვილი განმარტებების გაკეთებას ოთხშაბათს დაგეგმილ საბჭოს ხდომაზე აპირებს, მანამდე კი მედიასთან კომენტარისგან თავს იკავებს.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა არის 10:35. საქართველოში ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ საფთიაქო ნარკომანიის თემაზე საუბარს. ამის საბაბი არის გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია. მხოლოდ საბაბი, თორემ ადრეს გვილაპარაკია. კიდევ უფრო უარესი, ასე ვთქვათ, ფაქტების გამო გულისხმობ გარდაცვალების ფაქტებს. ახალგაზრდების ძირითადად და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემას გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარია თამუნა ბოკუჩავა, ნარკოლოგიური კლინიკა ნეოგენის ფსიქოთერაპევტი. ქალბატონო თამუნა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად ყავდა კოკა ლაბარტყავა, სათემო ორგანიზაციის ახალი ვექტორის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი. და ჩვენ ხშირად ვიწვევთ სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ეთერში, რადგან თვლით ისინიც, ისევე როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, არიან ძალიან კარგად იაზრებენ ბევრზე უკეთესად ამ პრობლემის სიმწოვესაც, სირთულესაც, რეალურად აღიქვამენ იმას, თუ რა უწყობს პრობლემის გამწვავებას ხელს და რა შეიძლება დაეხმაროს ადამიანებს, რომ მათ უკეთესი გზა ნახონ და უკეთესი გამოსავალი, ვიდრე არის ის, რაც არის დამღუპველი საბოლოოდ. გუშინდელ ფაქტს რაც შეეხება, მინდა ქალბატონო თამუნა, ერთი ორი წუთი დავუთმოთ იმას, თუ რა დანაშაულზეა ლაპარაკი. გუშინ გავრცელდა ასევე ვიდეო ჩანაწერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ, სადაც მათივე აგენტი, როგორც ჩანს, ითხოვს სხვადასხვა მედიკამენტს, რომელსაც მას აძლევენ უპრობლემოდ რეცეპტის გარეშე, რამდენიც სურს, როცა სურს და ასე შემდეგ. მინდა ეს განცხადება ჩავრთოთ, სადაც სუსის წარმომადგენელი უკვე ლაპარაკობს დაკავებების ფაქტზე.
ანუ 20 გაბამომეც გაბაგამა და 10 წალი ბაგლოსანი და სიმინდა გაბაგამა და 10-ე 104 ხერო მე საათამდე მუშაობთ 24 საათი. ანუ დღეს რო დამჭირდეს კიდე მოსვლა იქნება, ხო?
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს ბრძოლას სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ და ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა. ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის სფეროში ფსიქოტროპული საშუალებების უკანონო ბრუნვის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი გია თვალავაძე დააკავეს. ასევე ბრალდებული სახით დაკავებულები არიან უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართული საქართველოს 5 მოქალაქე. გამოძიებამ დაადგინა, რომ თბილისსა და გორში მდებარე 15 სააფთიაქო დაწესებულებაში უკონტროლოდ ხორციელდებოდა ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია. აღნიშნული აფთიაქების დირექტორები და ფაქტობრივი მფლობელები მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით უკანონოდ ახორციელებდნენ სამეწარმეო საქმიანობას. კერძოდ, უნებართვო და სანებართვო პირობების უხეში დარღვევით შესაბამისი რეცეპტის გარეშე ახდენდნენ ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეალიზაციას, რითაც დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ. თავის მხრივ, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი გია თვალავაძე ბოროტად იყენებდა თავის სამსახურებრივი უფლებამოსილებას, არახდენდა შესაბამის რეაგირებას ცხელ ხაზზე შესულ შეტყობინებებზე, რომელიც შეეხებოდა აღნიშნული აფთიაქების მიერ სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე რეალიზაციას, რამაც სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე ჯამში პასუხისგებაში მისცეს 20 პირი.
ეს არის ერთი ფაქტი, რაზეც საზოგადოებას სახელმწიფო უწყებამ შეატყობინა. მე მაგალითად კითხვა გამეჩნდა, რატომ თბილისსა და გორში მხოლოდ, არ ვიცი, ვერაფრის მტკიცება შევუდგები და ასე ხელს ვერავის დავადებ და არ მიკვლევია, მაგრამ მგონია, რომ ბევრად მასშტაბური და ბევრად, ასე ვთქვათ, კარგი ქსელია იმისა, ამ დანაშაულის, რაც არსებობს. და მსმენელს შეგახსენებ, თამუნა ბოკუჩავა, ფსიქოთერაპევტი, ნარკოლოგიური კლინიკისა ნეოგენი არის ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. სააფთიაქო ნარკომანიაზე საუბარს ვაგრძელებთ ჩვენ. რა თქვენი ხედვით, თქვენ სხვა პრიზმიდან უყურებთ, პრიზმაში უყურებთ ამ პრობლემას ინტენსიურად, საკმაოდ. თქვენ ურთიერთობა გაქვთ ადამიანებთან, ვინც არის სააფთიაქო, არა მხოლოდ სააფთიაქო, მაგრამ ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების, წამალდამოკიდებულების მსხვერპლი. რა არის თქვენთვის ეს პრობლემა? აი, როგორ აღწერთ ამას თქვენ?
ნინო და პატივცემულო მსმენელებო, ზოგადად საერთოდ წამალდამოკიდებულების პრობლემა სამწუხაროდ უცხო არ არის ჩვენთვის, საქართველოსთვის. წლებია, ბევრი წელია ამას ვებრძვით, თუ ვერ ვებრძვით, არ ვებრძვით, სხვადასხვანაირად სამწუხაროდ სხვადასხვანაირად მუშაობს ყველა ინსტიტუცია და ყველა სფერო. Ну ჩვენ სპეციალისტები ბუნებრივია ძალიან ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ დამოკიდებულ ადამიანებს. თუმცა მე ყოველთვის ყველა ინტერვიუში, ეს დღეს თქვენი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საბაბია ეს დღევანდელი, უფრო სწორად გუშინდელი ფაქტი, თორემ წლებია უკვე ამაზე ვსაუბრობთ, არა მხოლოდ მე, არამედ სპეციალისტები. უცხო არ არის, კიდევ ვიმეორებ, წამალდამოკიდებულების, აი, შეიძლება ითქვას, არც ერთი ფორმა ჩვენი ქვეყნისთვის, არც ერთი ნივთიერება. თუ კი რაიმე ნივთიერება არსებობს სოფლიოში, გულისხმობ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, ფაქტიურად ჩვენთვის სამწუხაროდ უცხო არ არის არც ერთის მოხმარება. მაგრამ ყოველთვის გამოყოფდი სააფთიაქო ნარკომანიას, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც სამედიცინო, ასევე ფსიქოლოგიური, ასევე სოციალური თვალსაზრისით ბევრად უფრო მძიმე შედეგები წამოიღო აღნიშნულმა ამ ნივთიერებებზე დამოკიდებულებამ, გულისხმობ იმ პრეპარატებზე, რომლებიც აფთიაქში იყიდება ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე, როგორც საზოგადოებაც უწოდებს ამას. შესაბამისად, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა სპეციალისტებისთვის. და ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი სოციალური თვალსაზრისით, რაც მძიმე იყო და რაც გამოიწვია ამ პროცესმა, იყო ის, რომ მოხდა ძალიან მცირე ასაკის ფაქტორად ბავშვების მოზარდების ჩართვა. არ მინდა ძალიან დრამატიზირება, მაგრამ ნუ მინახავს გაუბედურებული მშობლები, ზოგადად წლებია ვუყურებ ოჯახის წევრებს, რომლებიც, მაგრამ რომლებიც ბავშვების დედები, მამები, რომლებიც მოდიოდნენ, იხვეწებ ბოდნენ და დარბოდნენ აფთიაქებში, არბევდნენ ფარმაცევტებთან, ქონდა ძალიან მძიმე ესეთი კონფლიქტური სიტუაციები იმის გამო, რომ არ გაიყიდათ ეს მედიკამენტები და არ დაზარებულა.
მინიმალური ასაკი მითხარი თქვენი გამოცდილებით პაციენტის?
სკოლის ჩანთებით შედიოდნენ აფთიაქებში პაციენტები, უბრალოდ მომხმარებლები, ყველა ჩვენთან, რა თქმა უნდა, ყველა არ გახდა პაციენტი, მაგრამ ვინიც ის რამდენია ამითი დაზარალებული, სადღაც 14-15 წლის ასაკიდან და ზემოთ. ეს ესეთი, არც ვიცი, არის თუ არა კიდევ ეს მინიმალური.
ხო, ალბათ არა, ალბათ არა.
იმიტომ რომ ძალზედ ხელმისაწვდომი იყო, სანამ მოხდებოდა სპეცკონტროლზე აყვანა მედიკამენტების, ფაქტობრივად ყველა აფთიაქი შეიძლებოდა მათი შეძენა. ეს იყო სედატივების ჯგუფი, ესეთი, რომელიც ძილის ეფექტს იწვევდა, სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტები, რომელთა ჭარბად მოხმარებაც გარკვეულ ეიფორიულ ქცევის ცვლილების თვალსაზრისით შედეგს იძლეოდა და გახდა ძალზედ ხელმისაწვდომი პატარა ასაკის ადამიანებისთვის. და სხვა ნარკოტიკებისგან კიდევ განსხვავებით, რა თქმა უნდა, ახლა სხვა ნარკოტიკების
სარგებლობა
არც ერთ ვარიანტში არ ვეწევი ამას, მაგრამ აქ პროცესები მიდის, ზოგადად წამალდამოკიდებულების დროს ხდება რა, სულ ვამბობ ამას და კიდე ვიტყვი, რომ ეს არის ბიოფსიქოსოციალური დაავადება. ანუ ფაქტობრივად ადამიანის მთლიან ფუნქციონირებას მოიცავს, ჩაითრევს, ხო? ხდება თავის ტვინის დაზიანება, ფიზიოლოგიური პროცესების დაზიანება, ფსიქოლოგიური პიროვნული ბირთვის და პიროვნული განვითარების უკუსულა დეგრადაციას, რასაც ეძახით. შემდგომში ეს ყველაფერი სოციუმში აისახება, ქცევაში, აქვეა კრიმინალური ქცევას და ასე შემდეგ. ამიტომ და ეს პროცესები მიდის ნებისმიერ ფსიქოაქტიურ ნივთიერების მოხმარების შედეგად, ეს ალკოჰოლი იქნება, ნარკოტიკები იქნება თუ რა იქნება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ძალიან სწრაფად მიმდინარეობდა, დაზიანება ფიზიოლოგიურ დონეზეც, ქცევის და პიროვნულ დონეზეც. ეს მე კარგად მახსოვს, ეს წლებია სამწუხაროდ, ეს არ არის გუშინდელი და დღევანდელი ამბავი. წლებია ამ გამოწვევის წინაშე ვდგავართ და აი სპეციალისტების აი ასეთი არ ვიცი რა დავარქვა, გაკვირვება, ეს გამოწვევა, რომელიც წინაშე ჩვენ დავდექით, ეს იყო უკვე დეგრადირებული ახალგაზრდები, უკვე დეგრადირებული ბავშვები, რომლებსაც და არა ბავშვებიც, რა მოზრდილებიც, რომელსაც ეს ფაქტიურად შეუქცევადი პროცესები ჰქონდათ, როგორც ფიზიოლოგიური, ასევე ქცევითი და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც. აქედან გამომდინარე, თუ კი დღესაც ყავს პაციენტი და ვგებულობ, რომ მას არ აქვს ანამნეზში, ანუ ავადმყოფობის ისტორიაში ფსიქოტროპული მედიკამენტების ჭარბად მოხმარება, ნუ ესე იგი, რა გითხრათ, ჩვენით ამოვისუნთქავ ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად მძიმეა ყველა თვალსაზრისით, რაც ჩამოვთვალე ამ ნივთიერებების მოხმარება.
თამნა ბოკუჩავა, ფსიქოთერაპევტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. სამთიაქო ნარკომანიის თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ გავიმეორებ დავსვამ კითხვას და უპასუხებ დადებითად. რამდენად მასშტაბურია პრობლემა? არის მასშტაბური, არის საშიში და რამდენად შეიძლება ახლოს იყოს თითოეულ ჩვენგანთან, ძალიან ახლოს შეიძლება იყოს, რადგან ეს არის ძალიან, როგორ ვთქვა, ხელმისაწვდომი, ადვილი, ადვილად წარმოსაქმნელი პრობლემა ყველასთვის და ნუ დავხუჭავთ თვალებს ნურაფერზე და ასევე ვიფიქროთ იმ სირთულეებზეც, რადგან ძირითადად და ჩვენი სტუმარიც აღნიშნავს, გალბატონი თამუნა, მაინც მოზარდობის პერიოდის კონტროლი, როგორ ვთქვა, კონტროლი ქცევის კიდევ უფრო რთულია ვიდრე ზრდასრული ადამიანის და ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად რთულ პროცესს გადის ადამიანი მოზარდობის პერიოდში და იქ რაღაცა ესეთი ხისტი და მკაცრი კონტროლით ძალიან რთულია რაიმე შედეგის მიღწევა. თუმცა მე არ მინდა ისე არ დაგვისრულებია, ჯერ გვაქვს კიდევ დრო, მაგრამ მინდა რომ ამას დავუთმოთ დღეს გარკვეული ხანი. შესაძლებელია თუ არა, ქალბატონო თამუნა, აგვიწეროთ რაიმე, აი გვასწავლოთ რაიმე ნიშნები, როგორ ვიყოთ ფხიზლად, ფრთხილად და დაკვირვებულები მოზარდების მიმართ.
ეს ძალზე დელიკატური
ინდივიდუალურიც არის, მესმის
ინდივიდუალურია ძალიან. კი ბატონო,
ვიცი რომ შეიძლება ბრიყული კითხვა დავსვი, მაგრამ აი რაღაც
პირიქით კარგია რომ ეს კითხვა დავსვით და მე კიდევ გავახსენებს მენელებს არერთხელ მქონია შესაძლებლობა რომ ეთქვა რა შეიძლება იყოს სიმპტომები, ხო, როდესაც მოზარდი მას შესაძლოა დაიწყო ან დაიწყო უკვე მსგავსი ქცევა. ხასიათობრივი ცვლილება ცოტა რთულია, რატომ ისედაც ხდება ამასაკში. ამიტომ ხშირად მშობლები ვამბობთ, რომ ეს გარდატეხის ასაკია. ამას მივაწერთ ხოლმე, ამ დროს შეიძლება იყოს ფაქტი, როცა ადამიანი მოზარდი მოიხმარს ნარკოტიკებს. ამიტომ მაქსიმალურად ყურადღებით ვიყოთ. სწორად აღნიშნეთ, რომ ზედმეტი კონტროლი ამ დროს საქმეს აფუჭებს. ამ დროს მაქსიმალურად ახლოს უნდა ვიყოთ შვილებთან. ემოციურ კონტაქტს გულისხმობ და არა, თქვათ, ისეთ ფიზიკურ და მექანიკურ კონტაქტს.
ხო.
ახლოს უნდა ვიყოთ შვილებს და მათთვის ავტორიტეტებიც უნდა ვიყოთ, არ უნდა ვიყოთ ისე რომ მხოლოდ მეგობრული და თანატოლური პოზიცია არ უნდა გქონდეს, ძალზედ რთულია ეს. Ну, აი სულ ლავირება გვჭირდება, მოქნილები უნდა ვიყოთ. ეხლა რა შეიძლება, რა სიმპტომები შეიძლება იყოს, ხო? სხვადასხვა სიმპტომები აქვს, იმიტომ რომ ეს ფსიქოტროპული მედიკამენტები სხვადასხვა წარმოშობის არის და აბსოლუტურად სხვადასხვა ცენტრებზე მოქმედებს, ხო? ცენტრალურ ნერვული სისტემის თავის ტვინის ქცევის და ასე შემდეგ. თავარი ძირითადი არის ხოლმე ქცევა იცვლება, ან მიდის ძალზედისთი აჟიტაცია, აგზნებული მოქმედებები მოზარდის ცხოვრებაში, ან არის ხოლმე, როდესაც ეს გამოხატული ძილიანობა. მერე მეგობრების წრეც, მისი თქვათ გართობის სტილი როგორია, ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც ალკოჰოლთან ერთად, განსაკუთრებით ამასაკში ლუდთან ერთად ხდება მათი მოხმარება, ეს კიდე უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. და აი ეს არის ხოლმე ძირითადი გაღიზიანებადობა. ეხლა რაც ჩამოვთვალე, ხო, შეიძლება რეალურად გარდატეხის ასაკის და პუბერტატის სიმპტომები იყოს, მაგრამ მშობელმა ყოველთვის იცის თავისი შვილი ეს ინდივიდუალობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე, ხო? თუ ეს ცვლილება, რომელიც საკმაოდ იგრძნობა. ერთადერთი იცით რა არის, რომ ხშირად მშობლები არ აღიარებენ, არ ვაღიარებთ იმას, თუ რასაც ხედავთ. წლები არსებობენ ასეთი ადამიანები ოჯახში და როგორც წესი ყველაზე გვიან გებულობს დედა და მამა. არ გებულობენ, უბრალოდ ისინ თავის თავთან არ აღიარებენ ამ ყველაფერს და სულ მუდმივად ცდილობენ, რომ საკუთარ თავს დაუმალონ ეს პრობლემა, რომელიც ღრმავდება, ღრმავდება და მერე უკვე როცა ჭირი თავს არ მალავს, ბუნებრივია ხდება ამის აღიარება. ასევე სტიგმატიზირებულია ძალზედ ეს პრობლემა და აქედა გამომდინარეც უჭირთ ოჯახის წევრებს ამის გარეთ გამოტანა, თუნდაც ექიმთან მიყვანა.
ზუსტად.
ხო, აქ ამიტომაც მაქსიმალურად ამხრივ. ისეც არ არის, რომ ახლა სულ თვალებში უყუროთ ჩვენ შვილებს და გარკვეული ეჭვები გქონდეს პირიქით, უნდა ვენდოთ მათ, უნდა ვაღიაროთ ისინი პიროვნებებად, რომლებსაც არც შემოწმება ჭირდება, ზედმეტი არც კონტროლი, მაგრამ ყველა ვარიანტში მათთან სიახლოვე ყურადღება საჭირო. იმიტომ რომ ხანდახან თვითონ მოზარდი ესეთი ტყვეობაში ვარდება ხოლმე თანატოლების, იმიტომ რომ მათთვის ამ ასაკში მეტად ავტორიტეტულია თანატოლების აზრი, ვიდრე ნებისმიერ სპეციალისტის, ვიდრე მშობლის, მასწავლებლის და ასე შემდეგ. ამიტომ აი უნდა დავაბალანსოთ, რთულია, მაგრამ ეს უნდა გავაკეთოთ.
ხო, ურთულეს საკითხია და ეს არის ასაკი, როცა განგებ ვლაპარაკობ მე ამ მოზარდობის ასაკზე, რადგან ყველაზე დიდი რის, ეს ვთქვათ, ყველაზე
მეტად იცით როგორ ყოფილა, როდესაც ჩემს პაციენტებს ვთქვამთ, რომ შემოუთავაზებიათ გარკვეული ფსიქოტროპული მედიკამენტი, რა თქმა უნდა არ ვასახელებ შეგნებულად, და ვთქვამთ, რომ გამოცდისთვის სტუდენტობის დროსაც ან სკოლის გამოცდების დროსაც გამოცდა ეს ჩავაბარე გადასარევად, როცა მივიღე ეს მედიკამენტი. ხო, მათთვის იმ მომენტში ეს გამოცდების პერიოდი, სწავლის პერიოდი დაკავშირებული არის ხოლმე მაღალ შფოთვასთან. და ეს მაღალი შფოთვა არ არის ადვილია სატანი არც მოზარდისთვის, არც მოზრდილისთვის და ეს მედიკამენტები თუ თან ჭარბად ღებულობს, ხო, მოზარდი, ძალიან იწვევს შფოთვის დათრგუნვას და ქვეითებას, შესაბამისად მათთვის ეს სანერვიულო, ასე ვთქვათ, აღარ არის გამოცდა და ერთ-ერთი რის გამოც უთქვამთ ხოლმე, ყოფილა, რომ ამის გამო დაუწყიათ. თუმცა სხვადასხვა მიზეზები არსებობს, რის გამოც ეს ხდება, მაგრამ აი ამ ფონზე, როდესაც ფაქტობრივად არ აქვს ჩვენს ახალგაზრდობას, კიდევ მაინც არ აქვს თვითრეალიზაციის ესეთი საშუალებები, საზოგადო სოციუმში გულისხმობ, გარეთ გულისხმობ და არც ოჯახში ხოლმე, ზუსტადაც ძალზედ ხელმისაწვდომი იყო ამ მედიკამენტების მოპოვება. როგორც აი ესეთი ფიზიკურად ხელმისაწვდომობის მოპოვების თვალსაზრისით, ასევე ფასის თვალსაზრისითაც. Ну, მე მოხდა მათი სპეცკონტროლზე აყვანა, შავ ბაზარზე გადასვლა და მედიკამენტები, რომლებიც ღირდა თეთრები, ძალიან ცირე ფასი ჰქონდა მათ, გახდა ძალიან ძვირი. ფაქტობრივად, ვინც ესეთი ჭარბად მოიხმარდა და გახდა დამოკიდებული ამ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე, ძალიან ძვირი უჯდებოდა, იგივე რაც უფრო სხვა ნარკოტიკები, რომლებიც ვიცით, რომ ძვირია ჩვენ ხოლმე.
მოხმარება გაიზარდა და ფასი თავსაც მოიწადა.
და ყველაზე მთავარი, რაც ძალიან დამახასიათებელი იყო, ეს იყო კრიმინალური ქცევის პროვოცირება. აი ამ მედიკამენტების მომხმარებელი პაციენტები ყოველთვის მიყვებოდნენ, რომ აბსოლუტურად აქვთ ემოციური გასადავება, არ ჰქონდათ იმ მომენტში ესეთი შიშის განცდა, სინანულის თანაგრძნობის ემპათიის განცდა და უთქვამთ, რომ ეს ვეძებდი ვისთვის დამერტყა მანქანა, ესეთი აგრესიული ქცევა და კრიმინალური ქცევის პროვოცირებას აკეთებდა ძალიან, იმიტომ რომ ცნობიერების მდგომარეობას ცვლიდა. ტიკ ფსიქოზები, პანიკური შეტევები, შიშები და ასე შემდეგ. ეს უკვე შემდგომი ესეთი პერიოდი ამ მოხმარების შედეგები, ასე ვთქვათ.
როცა ურთიერთობთ თქვენს პაციენტებთან და შემდეგ მათთან ურთიერთობის მიღმა, ბუნებრივია ვერ ცვამთ, დარწმუნებული ვარ წერტილს, ფიქრობთ თავად პრობლემაზე. რა არის ის, რაც კი ფიქრიათ, რომ აი ეს მოგვარებადია და აი ეს ფაქტორი რომ გამორიცხულიყო, სხვა სურათი იქნებოდა. ეს ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, თქვათ, ბევრ შემთხვევაში ეს ადამიანი გადარჩებოდა აი ამ პრობლემას. აი რა არის ეს ძირითადად?
ის შეკითხვა, მაგრამ ხო, ესეთი რთული. იცით რა არის? მოდით რომ გადავხედოთ კანონმდებლობას, აი ახლა ამ შემთხვევაში, ხო, რომელიც ყოველთვის მკაცრი იყო ჩვენ ქვეყანაში, ხო? იყო წლები, როდესაც ნარკოტიკები შავ ბაზარზე ტრანზიტული ქვეყანა ვარ, ყოველთვის შემოდიოდა და ხდებოდა მათი მოხმარება. შემდგომში, როდესაც გახსოვს, რომ აი კრძალა ეს ნარკოტიკები და აბსოლუტურად რეალურად ის ადგილები, სადაც აღდებოდა, აღარ ფუნქციონირებდა, მაინც ადამიანები კი ვიტყვი, რომ ბევრ მომხმარებელს ჰქონდა რემისია, ანუ რემისია ნიშნავს პერიოდს, როცა ის აღარ მოიხმარს, მაგრამ დარჩნენ ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს მოპოვება ისეთი ნარკოტიკების, ეს იყო კუსტარული ნარკოტიკები და მალევე დაეწია სააფთიაქო ნარკომანიაც, რომელმაც ბევრად უფრო მძიმე შედეგები მოქცა, ვიდრე ის წინამდებარე ნარკოტიკული ნივთიერებები, რომლებიც ჩავ ბაზარზე იყო. ამიტომ რა უნდა გაკეთდეს, რა ფაქტორმა შეიძლება დაიცვას ადამიანი, ფაქტია, რომ ამან არ იმუშავა. არც მკაცრმა პოლიტიკამ, არც იმან, რაც ახლა ხდება, ახლა დღეს ბაზარზე ყველა ნარკოტიკი ხელმისაწვდომია და ეს იცის ყველამ. ამიტომ ეს არაეფექტურად ხორციელდება, ეს ერთი. ეს არ არის მხარდამჭერი, კარგად ვიცით ყველამ, თქვათ, რას ემსახურება ეს, ასე თქვათ, მკაცრი თუ არამკაცრი, თუ რაღაც გაურკვეველი ნარკოპოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ამიტომ არ იძლევა საშუალება, არ მინდა ყველაფერი თქვა სახელმწიფოს ან რომელიმე მთავრობას ან ასე შემდეგ ვიღაცას დავაბრალო. შეიძლება აქ ჩვენს მოვიკოჭლებთ თვითონ სპეციალისტები და არ ვართ კოორდინირებულები, მაგრამ სულ ამაზე მიდის მუშაობა, რომ არანაირ თანმიმდევრული პროცესები არ მიდის იმისათვის, ეს არ ხდებოდეს. არ მიმდინარეობს, სულ ვამბობ და კიდევ სულ ვიტყვი, სანამ ეს არ იქნება პრევენცია. არ იცის ძალიან ბევრმა მომხმარებელმა რას მოიხმარს და რას იწვევს ესა თუ ის ნივთიერება.
აი ხო, ეს არის კითხვა მომდევნო, რომელიც მინდოდა დამესვა. უმეცრება ამ სფეროში. ეს ხომ მეორე მხრივ ძალიან რთული საკითხია ამის შესახებ ინფორმაცია და განსაკუთრებით მოზარდებს მიაწოდო და დაიცვა ის, ვთქვათ, იარო იმ ზღვარზე, რომ მას ინფორმაცია მიეწოდა და მეორე მხრივ პირიქით ინტერესი არ გაუღვიბო.
ხო, ეს პრევენცია ისეთი დელიკატური საკითხია, სამწუხაროდ ბევრი ეწევა ამას, იცის თუ არ იცის. იგივე ტელევიზია, მედია საშუალებები და სკოლები. მასწავლებლები მესმის ცდილობენ, რომ უნდათ დაიცვან თავიანთ მოსწავლეები, მაგრამ არასწორად აკეთებენ ნარკოტიკების პრევენციას, იმიტომ რომ არ იციან. მართლა
ვიცი, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ.
მეც დამჭირდება გარკვეული კიდევ უნარჩვევების შეძენა, მიუხედავად იმისა, რომ 20 წელი ამ დარგში მუშაობ, რომ ეს განვახორციელო. ამას თავისი სპეციალისტები ყავს. აუცილებელია. მე გაკურებული ვარ და ალბათ არ უნდა ვიყო გაკურებული, მაგრამ ქვეყანაში და წლების განმავლობაში ეს პრობლემა ძალზედ მძიმეა. გარდაცვლილები, არაგარდაცვლილები, მძიმედ დაავადებულები, უხვად ყავს და ნარკოტიკის მომხმარებლები, ეს პრობლემა კიდევ ვერ მოგვარდა. ეს არის პრევენცია და ეს არის მკურნალობის სერვისები. არ არსებობს რეაბილიტაციო ცენტრები. ცირე ზომის 1-2 სარეაბილიტაციო ცენტრია, რომელიც ბუნებრივია, მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს, ხო? ამიტომ არანაირად ის არა, ეს სერვისები, რაც უნდა არსებობდეს, ძალიან ბანალური ვარ შეიძლება, მაგრამ ეს არის ორჯერ ორი ოთხი. თუ არ ეტყვი საზოგადოებას, რას იწვევს ესა თუ ის ნივთიერება, თუ არ მიაწვდის სწორ ინფორმაციას და კარგად სწორად არ განხორციელდება პრევენცია, მე მაგალითად ტელევიზიით მინახავს, პირიქით პროპაგანდა გამოსვლიათ ხოლმე ნარკოტიკების, მეთ არასწორად გაუკეთებიათ ამისი მოუწოდებიათ საზოგადოებისთვის. ამიტომ ეს ყველაფერი არ ვიცი ხელოვნურად კეთდება, არ ვიცი უმეცრების გამოკეთდება, თუმცა ძალიან ხმალა მოღებულები ვართ, წლებია სპეციალისტები, მაგრამ
რთულია, ხო, შედეგოთ. რთულია, ძალიან განზრახვა შეიძლება ერთი ქონდეს ადამიანს, მაგრამ უმეცრება ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება უარესი შედეგი მიიღო. ძალიან რთული პრობლემაა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, გავაგრძელებთ სულ და სულ ყველა კუთხით, რაც კი შეგვეძლება. შევეცდებით, რომ შეცდომ არ დავუშვათ და პირიქით ზიანს არ შევუწყოთ ხელი ზიანის მოტანას. ამ თვალსაზრისით თამუნა ბოკუჩავა იყო ჩვენი სტუმარი, ფსიქოთერაპევტი კლინიკისა, ნარკოლოგიური კლინიკისა ნეოგენი. და დიდი მადლობა მსმენელებს, რომ ამ დილით გვისმენთ ასეთ მძიმე, მაგრამ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე. თქვენ თვალყური ადევნეთ რადიო თავისუფლების საიტებს ინტერნეტში, სადაც უწყვეტად გაწვდით ინფორმაციას სხვადასხვა ფორმატებში დღის განმავლობაში მიმდინარე ამბებზე და არა მხოლოდ დღის განმავლობაში.